Святая трагедыя ў Єрусалиме не была звязаная з тэрарызмам або араба-ізраільскім канфліктам. У вяселлі ў палацы Версаль бралі ўдзел больш за 600 чалавек. Калі ўвесь гэты натоўп устаў з-за сталоў, каб танцаваць, пад ім імгненна і бясшумна абвалілася падлога. На відэастужцы бачна, як усё адбываецца менш чым за секунду. Усё раптам памкнула ўніз. Сталы з пачастункам, крэслы, людзі. Пасля кадр перакрываецца клубам пылу, і толькі пасля гэтага чуеш страшэнны грукат і галас. Журналісты ахрысцілі тое, што адбылося крывавым вяселлем. Людзі святкавалі на трэцім паверсе 4-павярховага будынку. Абрынутае вяселле прабіла перакрыцці астатніх паверхаў і з 18-метровай вышыні ўвалілася ў падземны гараж. Напрыканцы гэта было ўжо суцэльнае месіва з людзей, бетонных плітаў і металёвых канструкцыяў. Здарэнне ацэненае як самая вялікая за ўсю гісторыю Ізраілю цывільная катастрофа.
А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли. Широко этой свадьбе было, места мало, и неба было мало, и земли.
Был натурально суд, долгое разбиральництво. Кагосьці пакаралі, але тэма не закрытая і, мабыць, не будзе закрытая ніколі. Здарэнне адбылося за секунды, а час высвятлення прычынаў, як заўсёды ў такіх невытлумачальных выпадках, гатовы расцягнуцца ў вечнасць. Гэтаксама за некалькі хвілін амаль імгненна згарэлі ўсе пасажыры фунікулёра ў аўстрыйскіх Альпах. Невытлумачальны парадокс гэтай гісторыі ў тым, што тунэль быў абсталяваны самай сучаснай тэхнікай, што цягнік быў вогнястойкі, але пры гэтым у ахвяраў не было ніякіх шанцаў на выратаванне. Трагедыя адбылася на курорце Капрун. Тут мора турыстаў і галоўная небяспека – сыход снежных лавінаў. Таго, што адбылося, ніхто не мог і дапусціць. Сведкі кажуць, што фунікулёр увайшоў у 4-кіламетровы тунэль, калі ў першых вагонах ужо з'явіліся языкі полымя. Некалькі чалавек у апошніх вагонах паспелі разбіць вакно і выскачыць вонкі. Тым часам цягнік прайшоў па тунэлі яшчэ 600 метраў, і тут пачалося вогненнае пекла. Тунэль уяўляе сабой трубу, што ўздымаецца па горнай строме, якая ж была цяга ў гэтым вялізным коміне. Цягнік згарэў за некалькі хвілін. Да таго ж, строі гарналыжнікаў бароняць ад холаду, але не ад агню. Яны, наадварот, згараюць імгненна. Таму разрозніць парэшткі 155 чалавек у тым, што засталося ад цягніка, экспертам было няпроста. Падобна Єрусалімскай капрунскую катастрофу назвалі самай страшнай у Аўстрыі за ўвесь пасляваенны час. І тут быў суд, і тут знайшлі вінаватых. Не знайшлі толькі дастатковага адказу на пытанне, чаму ўсё гэта адбылося. Як і ў ранейшых, і ў наступных выпадках, пытанне пра прычыны тут ператварылася ў рытарычнае. Магчыма, сам чалавечы розум упіраецца тут у межы пазнання. Крымінальны кодэкс не аперуе ірацыянальнымі або містычнымі сведчаннямі. Напрыклад, суд ніколі не возьме пад увагу, што менская трагедыя адбылася на Троіцу і на вачах святога абраза, павешанага на фасад катэдральнага сабору, або што ў тым месцы была гістарычная бітва на Нямізе. Гэта таксама, як Єрусалімскі суд не стане разглядаць парадокс сітуацыі. Вяселле было нагэтулькі вясёлае, што, калі крайнасці сапраўды змыкаюцца, смерць была нагэтулькі страшная. І австрійський суд не зверне уваги на парадокс холодного свята і гарячої смерті. Речь у тім, що кримінальний кодекс, як і право у цілому, мало змінився по сутності за всю історію чоловіцтва. Тим часом махчимості чоловічого раціо вичерпане, і життя настойливо підказує, що альбо треба брати під увагу так само і раціональні мотиви, альбо заміритися зі своєю біологічною недосконалістю і тривати криваві святи. Ще одна виснова со згаданої чаради здаренню самая простая. Смерть у часі свята недоречная і раптовна, бо якраз на свята чалавек найбольш не гатовы да ўратавання. Цікава, што, да прыкладу, расейскае слова перадае такі стан больш дакладна. Наша свята ад святога, што якраз патрабуе пэўнай унутранай засяроджанасці, а расейскі праздник ад празнасці – незанятості, розслабленості, порожності. Святочні люди, яны розслабленыя, яны распустілі сваю асцярогу ва ўражаннях ад канцэрту ці ў прачуванні галавакружнага спуску на лыжах з гары. Іх можна браць голымі рукамі, яны як дзеці. Дзеці былі галоўнымі ўдзельнікамі авіяцыйнага свята на львоўскім авіашоу. Там на аэрадроме Склініў сабралася 10 тысячаў гледачоў, 70 з іх апошні раз. Сярод ахвяраў шмат дзяцей. Вось хто прыйшоў сюды назіраць беспадобнае шоу, калі забываешся сам на сябе пры выглядзе магутных вайсковых летакоў, падобных да ракетаў, калі перамыкае дыханне ад паветраных віражоў. Мабыць, захапленне тое, калі вялізны лятак зусім блізка чапануў крылом дрэвы, толькі нарастала. А калі ён яшчэ і даўся аб зямлю, перавярнуўся і ляціць у твой бок хвастом наперад. Тут мусіць быць момант, калі прыгажосць павінна ператварыцца ў даўкае такое адчуванне таго, што нешта не так. Мабыць, пасля таго, як лётчыкі катапультаваліся, прыгажун лятак і стаў выглядаць бясконца недарэчна, смяротна непрыгожа. Але гэта можна было толькі хуценька і мгненна адчуць, але ніяк не ўсвядоміць, бо ў наступны момант для назіральнікаў усё скончылася. Быццам нехта выключыў святло. Лятак урэзаўся ў самую гушчэчу святочнага натоўпу, і неверагодны выбух страсянуў паветра. І тут выказваюць дзясяткі тлумачэнняў, але ніводнае не ўспрымаецца як адэкватнае.